Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunatangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, Machi 16 mwaka huu 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa baadhi ya mashirika ya kiraia huko DRC yachukua saini za raia katika harakati za kutaka kumuondoa madarakani gavana wa jimbo la Maniema.
Na tunaunga mkono shirika la raia ya Maniema kwa kuweza kufanya kile kibarua, na kinatokana na kutokuona uongozi bora katika jimbo la Maniema tangu diwani huyu aliweza kukamata madaraka.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba katika kipindi cha jamii na maendeleo tunazungumzia kuhusu wakazi, baadhi ya wakazi kwa Cairo Misri wanapochukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya homa ya corona.
Nikiwa kama mzazi, ninachukua tahadhari kwa kuwafanyia usafi watoto wangu, kwa kuwapa hand sanitizer kwa ajili ya kutumia, na pia nawapa simulizi kuhusiana na huu ugonjwa.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza, mpenzi msikilizaji, mwenzangu Sunday Shomari ataanza kukusomea habari za dunia.
Korea Kusini imeteua majimbo kadhaa ya kusini mashariki mwa nchi hiyo yaliyoathirika sana na homa ya corona kama eneo maalum ya maafa na kuyafanya kustahili msaada wa kifedha na misaada mingine. Utozi huo kawaida huhifadhiwa kwa maeneo yaliyoathiriwa na dhoruba, mafuriko na majanga mengine ya kitaifa. Korea Kusini ina visa vipatavyo 8162 vya virusi vya homa ya corona. Wakati huo huo, Australia inasema wasafiri wote wa kimataifa kwenda nchini humo watalazimika kujitenga kwa muda wa siku 14, na hakuna meli za usafirishaji kutoka bandari za nje zitakazoruhusiwa kuingia humo. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amesema Jumapili kwamba hatua hizo zinalenga kukomesha kuenea kwa homa ya corona nchini mwake. Nchi kadhaa za Kiafrika zimeendelea siku ya Jumapili kufunga mipaka, kukatiza safari za ndege na kuweka sheria mpya za kuingia pamoja na masharti mapya ya kuweka karantini ili kuzuia kuenea kwa virusi vya homa ya corona ambavyo vimeshaingia katika mataifa 26 kwenye bara hilo, wakati kesi zikiendelea kuongezeka. Serikali inasimamisha usafiri kwa watu wote wanaokuja kuingia nchini Kenya kutoka nchi yoyote iliyo na kesi za homa ya corona, na ni raia wa Kenya tu na wageni wote wenye makazi halali nchini humo na vibali vya kazi ndio taruhusiwa kuingia, isipokuwa wajitenge, Rais Uhuru Kenyatta aliliambia taifa hilo kwa njia ya televisheni siku ya Jumapili. Mtu yote anayeingia Kenya ajiweke karantini kwa siku 14, aliongeza. Marufuku hayo yataanza kutumika kati ya saa 48 na kubaki kwa walau siku 30. Shule zinapaswa kufungwa mara moja na vyuo vikuu mwishoni mwa wiki, alisema rais huyo. Raia wanahimizwa kufanya shughuli za kiuchumi bila kutumia fedha taslimu ili kupunguza hatari ya kushika fedha zilizochafuliwa, alisema. Djibouti, ambayo haijathibitisha kesi ya kirusi cha corona, ilitangaza Jumapili kwamba inasimamisha ndege zote za kimataifa. Tanzania, ambayo pia haina kesi mpaka sasa, imefuta safari za ndege kwenda nchini India na kusitisha michezo mashuleni. Na shirika la elimu na sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa limeandaa mkutano wa kimataifa wa nchi zenye maeneo ya urithi wa dunia unaotarajiwa kufanyika Arusha, kaskazini mwa Tanzania, wenye lengo la kuwawezesha wananchi wa nchi hizo kuzitambua fursa za kiuchumi na kuzitumia kukabiliana na umaskini. Pamoja na kuwepo kwa changamoto ya ugonjwa wa homa ya corona unaosababisha nchi mbalimbali kuchukua tahadhari kubwa, waratibu wa mkutano huo wanasema watahakikisha tahadhari zote muhimu zinazingatiwa kwa wote wanaoshiriki mkutano huo. Asra Jimvungi anayo taarifa kamili.
Na bahati nzuri zaidi, mkutano huu umekuja kipindi ambacho mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla tumejipanga vizuri zaidi kudhibiti ugonjwa huu wa corona ambao uko kwenye baadhi ya nchi, lakini kwa Tanzania haujafika na mipaka yetu iko salama. Hakuna mgeni yoyote ambaye ataruhusiwa kuingia bila ya kujiridhisha kama yuko salama au vinginevyo, na mipaka yote iko salama. Kwa hiyo watu wasio na wasiwasi kuona mikutano mikubwa kama hii, kuona wageni wanaruhusiwa kuja, lakini tutahakikisha wanaoingia ni wale wageni ambao ni salama tu, kwa usalama wa nchi yetu lakini na wananchi wake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Vatican imechukua uamuzi ambao haujawahi kufanywa kutokana na mlipuko wa homa ya corona. Huduma zote za wiki takatifu na Papa Francis zitafanyika bila mkusanyiko pamoja na misa ya Jumapili ya Pasaka. Itakuwa wiki takatifu tofauti kwa waumini mwaka huu, hasa kwa wale walioko Roma. Hakuna mtu atakayeruhusiwa kuhudhuria huduma zozote kwa sababu ya kuzuka kwa virusi vya homa ya corona. Umati mkubwa wa watu katika uwanja wa Mtakatifu Petro hautawezekana mwaka huu. Waraka kutoka kwenye mtandao wa ofisi ya Papa ulioandikwa siku ya Jumamosi ulisema kwamba waumini wataweza kufuatilia matukio hayo kwenye mtandao na kuonyesha kwenye runinga, lakini hakuna mtu atakayeweza kushiriki kikamilifu. Bado haijulikani ni vipi huduma hizo zitafanyika na Papa au wapi haswa, kwani bado Vatican ipo katika kutoa maelezo zaidi. Huduma za wiki takatifu zinaanza Jumapili ya Matawi, ambayo inaashiria kuingia kwa ushindi wa Yesu huko Jerusalem. Huduma zingine muhimu ni pamoja na misa takatifu ya Alhamisi Kuu, wakati ambapo mafuta yanabarikiwa. Kawaida kwenye siku hiyo Papa Francis huosha miguu ya wafungwa, lakini hii haitawezekana mwaka huu kutokea. Nchi kadhaa za Kiafrika zimetangaza hatua za kujaribu kuzuia kuenea kwa kasi ya homa ya corona, ambayo imefikia walau katika nchi 26 kati ya 54 barani Afrika. Afrika Kusini, Kenya, Senegal na Mauritania ni kati ya nchi ambazo zimewekwa vizuizi vya usafiri na shule kufungwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza hali ya dharura ya kitaifa. Hii ni dharura kubwa, na kutokana na kiwango na kasi ya kuenea kwake hakuna nchi ambayo ina kinga, alisema rais huyo akihutubia taifa hilo siku ya Jumapili usiku. Alisema nchi hiyo ina kesi zipatazo 61 za ugonjwa huo mpaka sasa, ikiwa pamoja na maambukizi ya ndani, na alitarajia idadi hiyo itaongezeka sana. Lazima tuchukue hatua za dharura na za haraka ili kupunguza athari kwa afya ya watu wa Afrika Kusini na uchumi wetu, alisema Ramaphosa, akitangaza kupiga marufuku kuingia kwa wasafiri kutoka nchi zilizo na ugonjwa huo, ikijumuisha China, Iran, Korea Kusini, Italia, Hispania, Amerika na Uingereza.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu gavana mkoa wa Maniema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepiga marufuku harakati zote za mashirika ya kiraia kufuatia shinikizo ambalo anakabiliana nalo kutoka kwa mashirika hayo ya kiraia yaliyoanza ukusanyaji wa saini za kutaka gavana huyo aondolewe madarakani kwa kushindwa kabisa kufanya miradi ya maendeleo katika baadhi ya wilaya. Austeri Marivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Mashirika ya kiraia katika mkoa wa Maniema ilianza kukusanya saini kutoka kwa wananchi wakiomba gavana ajiuzulu, kwani ameshindwa kuongoza mkoa huo hasa kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, shule, hospitali pamoja na shule ambayo wananchi walisubiri kwa muda mrefu kama alama ya mabadiliko kwa serikali mpya. Huyu hapa Kamundala, kiongozi wa shirika kiraia Pamaniema akiwa katika mji wa Kindu.
Kuna vitu vingi sana ambavyo shirika la raia inashutumu ndani ya jimbo la Maniema. Maekole zote iko oblige kutosha makuta na kutuma kwa gouvernement provincial bila hata mkanda moja yenye nasema kama inafaa makuta aende kule. Kitendo hiki ni kia kuibia sana walimu. Tulikuwa na konte mbili ya province ya dolare na ya mafranc, leo tuko na konte 18.
Huku wabunge nao wakipita hapa na pale kuwauliza wananchi majukumu ya serikali kwa sasa katika mkoa wao. Omana ni mbunge wa Kindu akiwa katika bunge mkoa wa Maniema. Wananchi nao wakiungana na kiongozi wao wa shirika la raia hapa akisema Kitabi Omela, mkazi wa Kindu.
Ile mpango wa kusinyie kibarua cha aondoke madarakani, sisi wa raia tunakikubali na tunaunga mkono shirika la raia ya Maniema kwa kuweza kumfanya kile kibarua, na kinatokana na kutokuona uongozi bora katika jimbo la Maniema tangu diwali huyu aliweza kukamata madaraka.
Mkoa wa Maniema ni mkoa ambao una mali mengi, lakini kukiwa ukosefu wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, shule, hospitali pamoja na barabara katika baadhi ya wilaya. Njia moja rahisi ya kufika katika mkoa huo ikiwa tu ni kutumia ndege kutoka mikoa nyingine, kukiwa tatizo la barabara kutoka mikoa ya mashariki na vile mikoa ya magharibi kufika mkoa huo. Wazazi kwa upande wao wakiomba utekelezwaji wa ahadi ya Rais Felix Tshisekedi ya kutolipa shule iweze kutekelezwa katika sehemu zote, huku gavana wa mkoa wa Maniema akisema shirika la kiraia limekwenda kinyume na kazi yake na kuomba kusitisha kwa mara moja mpango wa kutaka kuyumbisha usalama katika mkoa wa Maniema kwa sababu shirika hilo limekwenda kinyume na kazi yake. Huku katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwapa mamlaka wa bunge kumweka gavana ama kumuondoa, sio mashirika ya kiraia ambayo ina mamlaka hayo. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Barabara kabisa, matangazo haya Kumekucha Afrika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi sasa mwenzangu Sande Shumari atakusomea habari zaidi za dunia, lakini hapo baadaye pia tutakuwa na taarifa nyingine kemkem, ikiwemo maambukizo ya kirusi cha korona ambacho kinazidi kutingisha dunia.
Masoko ya hisa na dola zilianguka kwa kiasi kikubwa Jumatatu baada ya makato ya dharura nchini Marekani na New Zealand kushindwa kupunguza hofu juu ya mshtuko wa uchumi kutokana na homa ya corona. Matarajio ya hisa ya Marekani yalifikia kipimo cha chini kabla ya mapumziko huko Singapore. Dola ilianguka kwa zaidi ya 2% dhidi ya yen. Soko la Nikkei lilipungua kwa 6% na soko la Australia lilianguka kwa 7% katika robo ya kwanza ya biashara. Mafuta ghafi ya Marekani yalianguka kwa 5% hadi chini ya dola 30 kwa pipa. Na moshi mkubwa mweusi ulionekana hewani kwenye eneo la mlipuko mkubwa huko Lagos Jumapili, huku maiti zikichukuliwa. Mlipuko katika eneo la Amuo Odofin la Lagos, Nigeria, ambao uliwa watu wasipungua 15, ulisikika umbali wa kilomita kadhaa. Uliharibu majengo zaidi ya 50 ambayo yaliporomoka au kushika moto katika vitongoji vitatu tofauti, kulingana na Ibrahim Fariz, msemaji wa shirika la usimamizi wa dharura la kitaifa nchini humo. Moto ulikuwa kisambaa katika mabomba ya mafuta yaliyokuwa karibu, kwa hivyo kulikuwa na hofu ya uharibifu au mlipuko zaidi kutokea. Maafisa wa Nigeria hawakuweza kutambua sababu ya mlipuko huo mkubwa, na kambi ya kijeshi ipo karibu na eneo hilo. Huu ulikuwa ni mlipuko mbaya kabisa huko Lagos tangu Januari mwaka 2002. Wakati mabomu kutoka kwenye ngome ya kijeshi yalipolipuka na kuua zaidi ya watu 1,000.
Na tukiangalia taarifa nyingine, turukie huko nchini Tanzania, ambapo tunaarifiwa kwamba hatua ya nchi ya Kenya kuthibitisha kuwa na wagonjwa wa kirusi cha korona imeibua hofu kubwa kwa nchi zingine za jirani za ukanda huo wa Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania ambayo sasa inalazimika kuongeza nguvu maradufu za udhibiti na upimaji wa wageni wote wanaoingia katika nchi hiyo kupitia kituo cha forodha cha Namanga. Mwandishi wetu wa Arusha Siraji Mvungi ametuandalia taarifa hii.
Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa la kuwataka viongozi wote katika maeneo ya mipakani kuhakikisha tahadhari zote za kukabiliana na ugonjwa huo zinachukuliwa. Akizungumzia swala hilo, mkuu wa wilaya ya Longido inayopakana na nchi ya Kenya, Bwana Frank Mwaisumbe, amesema pamoja na zoezi hilo kufanyika katika mipaka yote ya nchi ya Tanzania, nguvu kubwa zaidi zimeelekezwa kwenye mipaka wa nchi hiyo ya Tanzania na nchi ya Kenya. Kwa upande wao, wataalamu wa sekta ya afya wanasema licha ya kwamba hakuna mgonjwa aliyethibitika kuwa na virusi hivi vya korona katika nchi ya Tanzania, wanaendelea kuchukua tahadhari na kuimarisha ukaguzi. Baadhi ya wageni wanaotoka Kenya kuingia Tanzania wanasema licha ya usumbufu wanaopata wa ukaguzi, lakini wanafarijika kuona hatua madhubuti za kukabiliana na ugonjwa huo zinachukuliwa. Katika hatua nyingine, viongozi na watendaji wa wilaya hiyo ya Longido inayopakana karibu na nchi ya Kenya wamesema wamelazimika kusimamisha shughuli zote za burudani na zingine zinazoweza kukusanya watu, ikiwa ni tahadhari ya kuepusha ugonjwa huo. Kituo cha forodha cha Namanga ndio lango kuu linalotumiwa na wageni wengi wakiwemo watalii kutoka Kenya kwenda Tanzania, na pia pamoja na jitihada hizo bado kuna njia nyingi zinazotumiwa na wananchi wa nchi mbili hizo ambao wamekuwa wakishirikiana kupitisha watu. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Naam, na tukiangalia taarifa nyingine, tunarifia kwamba serikali ya Nigeria imeunda kamati kusaidia na mkakati wa kutengeneza bajeti yake ya mwaka huu iliyo na utata tangu ugonjwa wa corona kuathiri biashara na uchumi wa nchi nyingi ulimwenguni. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Ato Hengbe, anatuarifu zaidi.
Bajeti ya Nigeria ilitayarishwa na mahitaji ya kuuza pipa la petroli kwa dola 57, walakini sasa bei ya kila pipa ni dola 34. Hii inatarajiwa kushindwa kwa malengo ya bajeti ya mwaka 2020. Petroli ni bidhaa kuu ya Nigeria kwa mapato ya nje, na hali ambaye mahitaji yake imeshindwa kufika kiasi kinachotarajiwa, uchumi wake huu tikitishwa vibaya, na mara nyingi fedha za kutenda kazi zinazoendelea hazipatikani. Mwisho wake ni ukosefu wa ajira na kutolipa mishahara ya wafanyakazi. Waziri wa fedha Zainab Ahmed aliwaambia waandishi habari kwamba kazi ya kamati hii ni kurudia jinsi tokeo la virusi vya corona ilivyoathirika bajeti.
Our mandate is to make a very quick assessment of the impact of this coronavirus on the economy.
Wajibu wetu ni kurudia jinsi virusi vya corona kuathirika bajeti. Iko dhahiri tutapunguza bei ya pipa ya petroli kutoka dola 57 na matokeo yake juu ya uchumi. Maana yake ni kwamba bajeti itapunguzwa na kiasi cha upungufu kitakachowezekana. Mstari wa mambo ya uchumi Gabriel Dahusa alieleza kwamba huduma za biashara zitaathirika kwa sababu ya shida za safari.
This quarter we are in now, January to March, and possibly in the second quarter, April to June, it will have some negative impact.
Katika robo hii sasa na labda robo ya pili mwaka huu, biashara itaathirikwa vibaya kama inavyohusika na bidhaa za muda, kama biashara hiyo inalazimu safari ya wafanyabiashara wa Nigeria kwenda Uchina au Wachina kuja Nigeria.
Exporter or importer in China needs to come to Nigeria, definitely will be impacted.
Wafanyabiashara wa Nigeria wanalamia hali ambaye ni shida kuenda Uchina siku hizi kwa sababu ya virusi vya corona, na kwamba bidhaa zilizoko sasa zikimaliza kutakuwa shida.
The coronavirus has been our headache.
Virusi vya corona ni shida yetu. Hakuna mtu kuwahi kusafiri kuenda Uchina, na mara bidhaa zilizoko sasa kumaliza, tutakuwa na shida.
The available stock we have finishes, we are all going to be in trouble.
Biashara baina Nigeria na Uchina mwaka 2019 ilikuwa zaidi dola bilioni 15. Shida hii sasa inasumbua kuingiza bidhaa kwa Nigeria kutoka nchi za maambukizo, na hata sasa kazi zinazoendelea kama ujenzi wa mabarabara na njia za reli nchini Nigeria imeathirika kwa sababu ya kuwa upande kubwa wa kazi hizo zilipatanishwa na Uchina. Mpaka hali ya faraja ambaye corona haitakuwa hatari kwa binadamu, ulimwengu mzima hasa Nigeria utakaa kesha kwa hali kubadilisha. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa basi tuangalie taarifa yetu katika makala ya jamii na maendeleo, ambapo leo tunaangazia barani Afrika katika nchi ya Misri ambayo ndio inaongoza kwa idadi kubwa ya visa vilivyoripotiwa kuhusu maradhi hayo ya corona ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika. Je, raia hawa wa kigeni katika nchi hii ambapo miongoni mwao ni kutokea Afrika Mashariki, wanazipokeaje taarifa hizi za kuenea kwa kasi ya kirusi hiki cha corona kila kunapokucha na hali ya kuwepo ugenini? Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafii Mbinda.
Ama kwa hakika jambo lisilokuwa na shaka ndani yake ni kwamba kirusi hiki cha corona ni miongoni mwa virusi hatari visivyochagua mwenyeji wala mgeni. Sasa leo katika makala hii nimezungumza na raia hawa kutokea Tanzania ambao wanaishi hapa nchini Misri, wakiwemo wafanyakazi, wanafunzi na wazazi kwa ujumla, kama anavyojitambulisha na kuelezea mwanamke huyu hofu na wasiwasi alionao hasa kwa watoto wake.
Kwa majina ninaitwa Ogracia, ni Mtanzania, ninaishi hapa Misri na ni mama wa watoto watatu. Wasiwasi lazima utakuepo kuhusiana na huu ugonjwa. Huu ugonjwa haueleweki unaanzia wapi wala unaingia saa ngapi. Unashangaa tu mnaumwa. Na kama unavyoona inakuwa inachukua muda mrefu mpaka kuja kugundulika. Na nikiwa kama mama, wasiwasi ninakuwa nao sana sana sana. Ninajaribu kuwaza mara mbili mbili ni jinsi gani ninaweza kuwasaidia wanangu, lakini sijui mpaka sasa. Tunaisikiliza serikali, lakini kwangu mimi wasiwasi upo, na sio kwangu mimi tu, na hata kwa wazazi wengine wenye watoto kama mimi.
Licha ya kuwa na wasiwasi huo, bado mama huyu hajavunjika moyo. Anaendelea kuchukua tahadhari za kiafya kama inavyotakikana.
Nikiwa kama mzazi, ninachukua tahadhari kwa kuwafanyia usafi watoto wangu, kwa kuwapa hand sanitizer kwa ajili ya kutumia, na pia nawapa simulizi kuhusiana na huu ugonjwa. Wasipende kushikana shikana mikono wala kukaa karibu, kucheza yani ile michezo ya karibu ambayo wamezoea kuicheza siku zote. Na vile vile ninajitahidi kwenye ulaji wa vyakula, najaribu kuwapa vyakula ambavyo vina vitamin C kwa wingi.
Lakini mbali na tahadhari hizo za kiafya, bado hali ya wasiwasi inaendelea kuwepo kwa wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa nchini Misri, kutokana na mazingira wanayopitia wakiwa kwenye harakati zao, kama anavyosema Hamisi Mustafa anayesomea uandishi wa habari katika chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif.
Usafiri mkubwa hapa Cairo ni metro hii treni ya chini. Unaenda kwenye dirisha, unakata tiketi, yani pale uliposhika wewe wameshika watu wengi. Kwa hiyo hii pia inanitisha sana. Afu kwa wale ambao tunaishi hostel, pia kuna mfumo wa ugawaji wa chakula, na huyo aliyopika hatujui amejihifadhi vipi, kwa sababu pale mnakuja mmegawiwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi bado vinaendelea kuniumiza kichwa na kuendelea kumomba Mungu tu kwamba atupe nusra, kwa sababu hatujui itatoka wapi.
Mapema hivi karibuni, rais wa Misri Abdul Fattah al-Sisi ameagiza kusimamishwa kwa masomo ndani ya kipindi hiki, ikiwa ni miongoni mwa hatua za serikali katika kudhibiti ueneaji wa kirusi hiki cha COVID-19, maarufu kirusi cha corona. Agizo hili linaashiria ni namna gani athari za kirusi hiki zilivyoshamili kwa kiasi kikubwa, hasa katika sekta hii ya elimu. Hamisi Mustafa anasema,
kiukweli kwa upande wangu, actually sina amani kwa upande wangu, kwa sababu nimebakisha kama mwezi mmoja hivi naelekea kwenye mitihani, na sijajua hii hali itaendelea mpaka lini. Kwa hiyo ilikuwa ndo muda wangu sasa kuwa nahudhuria darasani kwenye mihadhara mbalimbali, kwa sababu ya kujiweka vizuri. Tunaangalia kwa wenzetu, tuna witness wenzetu wa China, wanafunzi bado wamesalia huko kwa China. It means kwamba hata sisi inawezekana tutasalia hapa hapa Egypt. Sasa hii itakuwa ni shida tena.
Na hapa swali la kujiuliza, je, raia hawa wa kigeni wana haja ya kurudi makwao iwapo hali ya kusambaa kwa kirusi hiki itazidi kuongezeka ndani ya nchi hii? Adinani Magingo anasema,
mimi ushauri wangu naona ni bora sana tukiendelea kupambana hapa hapa na kuchukua tahadhari zote ambazo zinazohitajika na zinazotangazwa kuwa ni bora kuzichukua ili kuleta kinga kidogo kuliko kusema kukimbia au kurudi nyumbani. Sidhani kama kutakuwa na serikali ambayo inaweza kutoa wito kwa hivi sasa kuwaita raia wake waliokuwepo katika nchi ambayo imeathirika na hawa virus kwa kweli. Kutokana kufanya hivyo inaweza inakuwa ni sababu kubwa mojawapo ya kuchangia kuenea kwa hili janga. Kwa kweli tumuombe Mungu atuepushe na atunusuru kwa janga hili.
Kutoka hapa mjini Cairo, nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Naam, msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika, basi hivi sasa tupate kipande kidogo cha muziki.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana.
Shukrani sana msikilizaji kwa nasi siku ya leo katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sasa mwenzangu Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Korea Kusini imeteua majimbo kadhaa ya kusini mashariki mwa nchi hiyo yaliyoathirika sana homa ya corona kama eneo maalum ya maafa na kuyafanya kustahili msaada wa kifedha na misaada mingine. Uteuzi huo kwa kawaida ufanywa kwa maeneo yaliyoathiriwa na dhoruba, mafuriko na majanga mengine ya kitaifa. Korea Kusini ina visa vipatavyo 8162 vya virusi vya homa ya corona. Nchi kadhaa za Kiafrika zimeendelea siku ya Jumapili kufunga mipaka, kukatiza safari za ndege na kuweka sheria mpya za kuingia pamoja na masharti mapya ya kuwekwa karantini ili kuzuia kuenea kwa virusi vya homa ya corona ambavyo vimeshaingia katika mataifa 26 kwenye bara hilo wakati kesi zikiendelea kuongezeka. Vatican imechukua uamuzi ambao hujawahi kufanywa kutokana na mlipuko wa homa ya corona. Huduma zote za wiki takatifu na Papa Francis zitafanyika bila mkusanyiko pamoja na misa ya Jumapili ya Pasaka. Nchi kadhaa za Kiafrika zimetangaza hatua kadhaa za kujaribu kuzuia kuenea kwa kesi za homa ya corona ambayo imefikia walau nchi 26 kati ya 54 barani Afrika. Afrika Kusini, Kenya, Senegal na Mauritania ni kati ya nchi ambazo zimeweka vizuizi vya usafiri na shule kufungwa. Masoko ya hisa na dola yalianguka kwa kiasi kikubwa Jumatatu baada ya makato ya dharura nchini Marekani na New Zealand kushindwa kupunguza hofu juu ya mshtuko wa uchumi kutokana na homa ya corona. matarajio ya hisa ya Marekani yalifikia kipimo cha chini kabla ya mpambazuko kwa Singapore, na dola ilianguka kwa zaidi ya 2% dhidi ya yen. Na moshi mkubwa mweusi ulionekana hewani kwenye eneo la mlipuko mkubwa huko Lagos, Nigeria, Jumapili, huku maiti zikichukuliwa. Mlipuko katika eneo la Amuo Odofin la Lagos, ambao uliua watu 15, ulisikika umbali wa kilomita kadhaa.
Naam, ni hayo tu basi kwa leo. Baada ya muktasari wa habari, ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo. Msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Mary Mgawe. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu Sunday Shomari, mwendeshaji wa matangazo ni Dodo Nchibauro. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema, na tunane tena wakati mwingine.